Kolēģi, labrīt, lūdzu ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, paldies, lūdzu ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Labrīt. Sākam mūsu kārtējo sēdi. Un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījums notariāta likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ministru prezidenti lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā ministru kabineta iesniegto Saeimas lēmumu projektu par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai teroristisko organizāciju ISIL Daesh vērstajā starptautiskajā koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve un iekļaut viņu darba kārtībā. Un deputāti Atiš Švinka, Antoņina Ņenašava, Girts Valdis Kristovskis, Gatis Liepiņš un Edmunds Jurēvits lūdz lēmumu projektu izskatīt pēc darba kārtības pirmā punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma autopārvadājuma likumā otrajam lasījumam līdz 2024. gada 26. janvārim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma autopārvadājuma likumā otrajam lasījumam līdz 2024. gada 26. janvārim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tā, un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījums ostu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Kolēģi, un sākam mūsu ikgadējo ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumu, ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Un vārds ārlietu ministram Krišjānam Kariņam.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, jo cienījamā Saeimas priekšsēdētājs kundze, cienījamā ministra prezidents kundze, cienītās deputātes, godējumie deputāti, kolēģi, ministri, ekscelences, dāmas un kungi. Es uzsākšu savu uzrunu ar paldies vārdiem. Lai tie nepaliek pēdējie, lai tie ir pirmie. Es gribu izteikt paldies visam ārlietu dienestam, ārlietu ministrijai, mūsu vēstniekiem par savu negurstošo darbu, pārstāvot mūsu valsts intereses starptautiski. Protams, valsts prezidentam, ministra prezidentai, Saeimas priekšsēdētāji, ārlietu komisijas priekšsēdētājiem un deputātiem komisijā un visiem Saeimas deputātiem par kolektīvo un ļoti koordinēto darbu, pārstāvot mūsu valsti, jebkurā braucienā, kur mēs esam, jebkurā sarunā, kur mēs esam. Es gribu izteikt izcilu atzinību un atzīmēt to, ka mūsu sabiedrība Lai no kā mēs reizēm esam sašķelti dažādos jautājumos, vai tas skarta nodokļu politiku, vai kā labāk sakārtot veselības aprūpi, bet ārpolitikā, kā mēs pēdējos divus gadus esam vienoti atbalstot Ukrainai, tā ir priekšzīme visai rietumu pasaulē. Nesen Ukrainas prezidents arī savā vizītē Rīgā atzina šo un ieradās šeit Latvijā pateikties mūsu tautai par savu atbalstu un arī, protams, Saeimai un valdībai. Tad, kad mēs esam vienoti, mūsos ir milzu spēks. Mums šobrīd ir šī vienotība ārpolitikā. Turēsim to arī uz priekšu. Jums visiem ir ziņojums, ko jūs esat izlasījuši. Es to ziņojumu neatkārtošu. Tas jums ir iespēja, kas saka, vienā mierīgos apstākļos izlasīt. Es gribu vairākas lietas no šī ziņojuma tieši uzsvērt. Un tas pamats ir tas, ka mums ir jāapzinās, mēs to apzināmies, ka Eiropā ir atgriezies karš. Tagad jau ir gads un 11 mēneši, tūlīt 2 gadi, kopš Krievija neprovocēti un brutāli uzbruka kaimiņu valstīm Ukrainai ar mērķi to iznīcināt kā valsts. Tas ir imperialistisks karš, kurš plašākais mērķis ir apturēt un izmainīt likumvarā balstīto starptautisko kārtību un to aizvietot ar brutālu spēku varu. Šobrīd Krievija cenšas visādos veidos savā propagandā iestāstīt i mums Latvijā, i pārējai rietumu pasaulē, ka mēs esam sašķelti, ka mēs esam bezspēcīgi, ka karš iet uz priekšu, ka Krievija tajā uzvarēs un ka pretestībai nav jēgas. Un es jums saku, tie ir meli un tās ir blēņas un muļķības. Mēs neesam ne tādā veidā sašķelti, ne tādā veidā nespēcīgi, kā mums cenšas iesāstīt. Mēs, Latvija, stāvam kopā ar mūsu rietumu sabiedrotiem, un mums ir vēl darbi, protams, darāmi, bet tas absolūti ir mūsu spēkos palīdzēt Ukrainai uzvarēt šajā karā, un Ukraina var šajā karā uzvarēt. Viņai nepieciešams mūsu nedalītais atbalsts, bet tas ir iespējami. Un ir arī iespējami pēc šī kara iegrožot Krieviju tā, ka tā nekad neuzbrūk tālāk nekur Eiropā. Nav neizbēgami, ka būs plašāks karš Eiropā. Tas ir mūsu spēkos to apturēt, strādājot, protams, stiprinot savu drošību kopā ar mūsu rietumu sabiedrotiem. Neieklausīsimies Krievijas propagandā. Būsim droši un pārliecināti sevī. Tātad atkāpjamies vēl tālāk. Pasaules plašākais konteksts. Viņš ir nemierīgs. Krievijas karš Ukrainā, tas mums visiem ir labi zināms. Ir arī Izraels karš ar Hamasu Gazas joslā, bet mēs redzam, ka šis karš jau zināmā mērā sāk iet plašumā, kur aiz visiem nemieriem tur stāv valsts Irāna, kur caur savām satelītām Hamasu, Hutieši, kas ir Jemenā, un Hezbollah, kas ir Libānā, aktivizē plašāku kardarbību. Tātad kardarbība notiek faktā Gazas joslā, kur Izraela cenšas iznīcināt teroristisko organizāciju Hamas, kas neprovocēti uzbruka Izraelai 7. oktobrī, bet starplaikā tagad Hutieši no Jemenas apšaud kuģniecības kuģus un cenšas iztraucēt tirdzniecības ceļus Sarkanajā jūrā un nemitīgi arī Hezbollah no Libānas apšaud Izraels pozīcijas, tādā veidā novēršot Izraels karspēku nepieciešamību arī savu ziemeļus nosargāt. Šajā konfliktā Latvija no sāktā gala viennozīmīgi atbalsta Izraels tiesības pastāvēt kā brīvai un demokrātiskai valstī. Viņai ir tiesības sevi aizstāvēt. Tajā pašā laikā mēs uzskatām un argumentējam, ka ir jādod palestīniešiem iespēju izveidot savu neatkarīgo valsti, jo tikai tādā veidā ilgstoši mēs varam būt mieru. Šī nav pretrunīga pozīcija atbalstīt Izraelu un vienlaiks atbalstīt Palestīnas valsts izveidu, lai tikt pie miera. Bet šis karš rod vēl plašāk nestabilitāti pasaulē. Traucējot kuģniecību caur sarkano jūru, tiek arī traucēt tirdzniecības ķēdes, un ar laiku tas varētu atspoguļoties cenu spiedienam tātad uz augšu ejot. Bet šis nav vienīgais konflikts. Ja mēs skatāmies Āfrikā, zem Saharas tuksneša Sahela reģionā, tur faktiski no vienas valsts otrā, tur ir dažādas huntas ir izveidojušās, kas ir arī ar teroristiskām organizācijām saistīts, un tur mēs redzam Krievijas Wagner grupējumu ilgstošo ļoti aktīvo līdzdalību un ietekmi, kas arī tur notiek. Tātad vēl viens reģions, kas ir ļoti nemierīgs. Un tad mēs paskatāmies tālāk austrumos. Mēs redzam, ka saspīlējums starp Ķīnu un Taivānu neiet mazumā. Taivānā nesen vēlēšanas, kas apstiprināja spēkus, kas negrib varbūt tik ātri apvienoties pilnībā ar Ķīnu, rod acīm redzāmu saspīlējumu. Un tam visam pa virs šis saspīlējums Ķīnai vēl veidojās asāks ar Amerikas Savienotajām valstīm, kas ir Latvijas galvenais stratēģiskais partneris. Tātad šis saspīlējums, kas ir neizbēgami, kas ir redzams arī starp Ķīnu un Taivānu, tas arī ietekmē, var ietekmēt negatīvi visu pasauli, kaut vai tirdzniecību, ja Dienvidu Ķīnas jūrā veidojās blokādes, Dienvidu Ķīnas jūra tirdzniecības ziņā ir pat nozīmīgāk par sarkano jūru. Un tas arī varētu ietekmēt. Tātad es atgādinu, ka Krievija Ukrainā, Hamas, Irāna, Izraela, tuvajos austrumos, Sahēls reģionā Āfrikā, vēl Ķīna, Taivāna, tai nemierīgi apstākļi. Bet tas, ko es argumentēju, ir, ka mēs kā valsts, gudri veidojot savu ārpolitiku un arī savu iekšpolitiku, varam turpināt nosargāt savu brīvību, demokrātiju un drošību, ka tādā veidā, ka galvenās tēmas, par kurām mēs šeit Saimā diskutēsim, ir, kā uzlabot vienu pakalpojumu vai otru pakalpojumu vai trešo pakalpojumu. Tas absolūti ir iespējami. Tātad, ko mēs kā valsts esam līdz šim darījuši, lai stiprinātu mūsu drošību? Nu, parādās arī vakar laikrakstos lasīja, nu tā divu lapu izklāstu, ka vai tiešām karšies plašumā un ko tas mums nozīmē. Pirms 20 gadiem mūsu valsts iestājās divās ļoti nozīmīgās starptautiskās organizācijās Eiropas Savienībā un NATO. Šogad aprit tieši 20 gadi. Un mūsu dalība šajās divās organizācijās kopš iestāšanās ir bijis tas pamats tam, ka mūsu ekonomika turpina attīstīties un tam, ka mēs dzīvojam faktiski mierā un drošībā. Tas ir tas pamatu pamats, un tas, ejot uz priekš mūsu ārpolitikā, tas nemainīsies. Mūsu aktīvā līdzdalība Eiropas Savienībā, ne kā mazais brālis, bet kā pilnīgi līdzvērtīgs biedrs, un arī, protams, NATO spēkos, NATO aliansē. Bet NATO alians un NATO drošība balstās uz principu sargā sevi, un draugi nāks palīgā. Bet pamatā ir jāsargā sevi. Un tad varam uzdot jautājumu, vai mēs darām to, kas mums pašiem ir jādara. Un tā atbildi viennozīmīga ir jā. Mēs darām. Mums jau kopš 2019. Gada, gadu pēc gada, jau tagad sestais budžets, ir vairāk nekā 2% no IKP atvēlēts mūsu aizsardzībai, kas jau ir visu NATO valstu apņemšanās, kad jābūt vismaz divi. Šogad jūs Saimā esat apstiprinājuši 2,4% no IKP mūsu aizsardzībai. Mēs virzīsimies uz trim, bet mēs tātad ieguldam savā drošībā naudiskā veidā. Bet ko to naudu mēs darām? Mēs iegādājamies, jau tagad pirmie līgumi visi parakstīti, mums būs pašiem Latvijai savu pretgaisa aizsardzības iekārtas, krasta aizsardzības iekārtas un raķešu artilērija, kas ļoti būtiski stiprinās mūsu pašu drošību. Tad mūsu valsts aizsardzības dienas turpina attīstīties tie divi, kā saka, sasaukumi gadā, kur mēs uzbūvējam savu aktīvo rezervistu skaitu. Aktīvo rezervistu skaits, kuri arī ir pilnībā ekipēti. Un tur jau viss tas sāls valsts aizsardzības dienestā, ka mums līdz ar viņu izveids un ar gadiem mums augs reāli apmācīt rezervistu skaits, kas ir būtisks palielinājums mūsu bruņotajiem spēkiem kopumā. Tad mēs arī ieguldām savā militārajā infrastruktūrā. Mums ir ne tikai Ādažu militārā bāze, kas ir lielākā militārā bāze Baltijas valstīs un Lielvārds aviācijas bāze, bet mums ir arī tagad pieņemti lēmumi un budžetāja nauda attīstīt Sēlijas poligonu. Sēlijas poligons, kas būs aptuveni divreiz lielāks nekā Ādažu poligons, kur varēs ne tikai mūsu bruņoties spēki atrasties un vingrināties, trenēties, bet arī, protams, visi mūsu NATO sabiedrotie. Tātad mēs, kā valsts, NATO ietvaros, daram absolūti viss, kas mums ir jādara. Galvenais ir nenovirzīties no šī ceļa. Un mums ir jābeidz sev stāstīt vai krist kaut kādā šausmās vainu. Mēs daram soli pa solim, viss tiek īstenots, tikai noturam šo kursu. Bet tajā pašā laikā ne tikai Latvija ir stiprinājusi sev, bet NATO sabiedrotie kopumā ir stiprinājuši visu austrumu flangu, tai skaitā Latviju konkrēti. Latvijas NATO kontingentu vada Kanāda, kurai es gribu izteikt, izmantot izrību, izteikt atzinību un paldies. Viņi ir saliedējuši, viņu vadībā ir saliedēti 10 valsts karaspēki, kas spēj strādāt kā vienota kaujas vienība. Un faktiski Latvijā ir iespējams visspilgtākais piemērs, kas parāda, ka NATO spēj arī no dažām valstīm kopā sadarboties. Kanādiešu vadībā tas jau ir izdarīts. Bet mums ir ne tikai tie, kas ir Kanādas vadībā spēki, mums arī Dānija, savu spēku šeit ir sūtījusi un, protams, mūsu galvenais strateģiskais partneris Amerikas Savienotās valsts pastāvīgi katru dienu arī šodien atrodas Amerikas Savienotās valsts bruņotās spēku vienības, kuras ir kaujas vienības, nevis tur loģistikas vienības, kaujas vienības, kura vien ir vingrinās, sastrādājās ar mums, dodās prom un nākamie tūlīt nāk vietā. Varbūt citu veidu spēku, vai tie gaisa spēki, vai artilērija, vai citu veidu. Pastāvīgi viņa klātbūtne nav teorētiski vai uz papīra, viņa konkrēti šeit ir. Tā pagājušā vasarā NATO Viļņas sametā mēs pieņēmām, un to varbūt ne visi izprot to nozīmīgumu, jaunos aizsardzības plānus NATO. Un Latvija arī tur ir pilnībā iekļauti, un tas tagad nozīmē, ka politiskā līmenī ir apstiprināts tas, ko ģenerāļi jau ir izstrādājuši, ka vajadzības gadījumā, kā mēs viens pie otra iesim palīgā, kā spēki tiks disociēti, kā nāks piegādes, kā nāks atbalsts, tie plāni ir pieņemti, un tagad uz priekšu notiek visādi veidi vingrinājumi, nu pat tās izsūdināt lielākie NATO vingrinājumi, kāda ir vairāk laikā pat 90 tūkstot karavīra ilgstošā laika periodā, tagad sāk vingrināties, kā šos plānus arī dabā un praksē īstenot. Kanāda ir pieņēmusi lēmumu savā parlamentā atvēlēt naudu, nauda budžetā ir pieņemta, lai varētu no bataljona uziet līdz brigādes līmenim. Tas lēmums jau ir pieņemts, un dabā mēs redzam, tanku vienības jau ir ieradušās, artilērija jau ir ieradusies, karavīru skaits pieaug, un ne tikai Kanāda audzē savu spēku šeit, arī citas valstis šajā NATO vienībā arī to pašu dara. Tātad mēs izdarījām savu, un NATO kopumā dar savu. Tātad, ja kāds domā, kad vai kas nu būs, nav tā. Militāristiem plāni ir. Mums galvenais civilistiem un politiķiem ir nevajadzīgi nejaukties tur, kur mums pašiem tā saprašanas varbūt nelīdz galam nav. Atbalstīsim, veltīsim tam naudu, uzdosim jautājumus, kā mēs darīsim un kā jūs rīkosties vienā vai otrā gadījumā. Bet sākot ar NATO virspavēlnieku, kurš sēž Briselē, cauri virspavēlniecību, kas ir Latvijā, cauri vienībām, kas ir Latvijā, tie plāni ir, viņi ir izstrādāti, viņi tagad tiek īstenoti, un, protams, tiem spēkiem ir jāpiepildās. Arī Latvijai savi, teiksim, mums gaisa aizsardzība ir nopirkta vai līgumi parakstīti, tagad viņi tiek saražot, tiks apmācīti, un tad tās vienības ieradīsies pie mums. Tātad Latvija dara savu, NATO dara savu, un mēs neesam vieni, un tas ir tas, kas nodrošina mūsu drošību. Tagad trešā sadaļa. Kādi mūsu ārpolitikas mērķi raugoties nākotnē? Un es noskaitīšu laikam 11 dažādas punktus, kur faktiski, manuprāt, ir tās galvenās lietas. Viņš nav izsmeļošs saraksts, bet viņš ir, manuprāt, galvenās lietas. Tātad pirmais un nemainīgais paliek pilns un nedalīts atbalsts Ukrainai, lai viņa šajā karā varētu uzvarēt. Mūsu pilsoniskā sabiedrība ļoti aktīva un abrīnojumā kārtā turpina tikpat svarīgi kā pirms gada, kā pirms pusotra gada atbalstīt, un, protams, arī valdība, arī iknedēļa, arī šonedēļ pieņem kārtējo lēmumu sūtīt konkrētu palīdzību Ukrainai. Mēs veltam aptuveni 1% no mūsu iekšzemes koprodukta Ukrainas atbalstam. Ir pilnīgi skaidri, ja visa Eiropa veltītu 1% no savu koprodukta Ukrainas atbalstam, Ukrainas lielākā loģistikas problēma būtu, kur visu to palīdzību, kā to lielo daudzumu izmantot. Tātad mēs argumentējam un argumentēsim, ka tev nav jābūt bagātam, lai palīdzēt, bet tev jābūt gribai un apņēmībai. Latvijā tas ir, mēs šo turpināsim arī tātad argumentēt uz priekšu, lai partneri dar to pašu. Tad mums ir, protams, nemainīga politika un stingra uz sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, kur mums jāliek lielāks uzsvars uz sankciju apiešanas riskiem. Un tas lielākais risks šķiet pasaulē ir tas, ka dažādi veidi tehnoloģijas, kuras varbūt nav tieši sankcionētas, tomēr nonāk par vienu vai otru ceļu Krievijā, kas aiziet viņu militārajā rūpniecībā. Un droši vien tas, kas mums būs jādara sankciju politikā Eiropā, būs jāpras zināmiem ražotājiem, kas ražo militārām vajadzīgām derīgas preces un tehnoloģijas, eksporta certifikātus. Lai saprast to vienkāršo domu, tad, kad mēs, Latvija, izlēmām jau pirms 24. Februāra kara sākuma, mūsu valdība jau bija pieņemusi lēmumu sūtīt mūsu Stinger pretgaisa ieročus Ukrainai. Bet starp politisko lēmumu un faktisko nosūtīšanu pagāja pāris mēneši, jo, protams, šāds darījums ir jāsaskaņo ražotāju valsts ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un kaut kad Amerikas Savienotās valsts politiski absolūti piekrita, tad tomēr pagāja laika šīs procedūras. Un ja ir šādas procedūras, kur mēs gribam dot vajadzīgu ieroci sabiedrotēm un visi piekrīt, tad mēs varam līdzīgas procedūras uzbūvēt ražotājiem, kas mikrošēmas un tā, ka viņi apņemās apzināt, kur viņa produkcija nonāk un ka viņa produkcija nenonāks konkrētās valstīs, ka viņam arī būtu atbildība tajā ķēdē. Un mēs arī prasīsim atbildību no Krievijas. Mēs pastāvam uz to, ka jābūt īpašam tribunālam, kur var atbildēt visi kara noziedznieki, sākot ar tiem karavīriem, kuri ir šāvuši un izvarojuši civilos iedzīvotājus caur militāro pavēlniecību, kas to ir teikusi, caur politisko pavēlniecību, kas ir iekustinājusi visu militāro aparātu. Visa Rietuma pasaule vēl nav vienojusies, kādā veidā šāds tribunāls būtu jāveido, bet šis ir viens no mūsu ārpolitikas lielajiem mērķiem panākt, ne tikai stingrāk sankciju un efektīvāk sankciju politika, bet arī, ka Krievija atbildēs par to, ko viņi dara Ukrainā, kas ir ne tikai necilvēciski, tas ir pilnībā prettiesiski visādos veidos. Tad otrs ir tas, ka mūsu ārpolitikā šie divi balsti, Eiropas Savienība un NATO, ir un paliks centrā. Mēs turpināsim aktīvi strādāt, lai stiprinātu Eiropas Savienību paralēli to pašu par NATO. Eiropas Savienības gadījumā izaicinājums nākamajos 5 gados būs paplašināšanās. Ir jau politisks lēmums pieņemts, ka ir uzaicināt Ukrainu un Moldovu uzsākt šīs procedūras. Gruzijai ir piešķirts kandidātu valsts status, Bosnija Hercegovīna, ja viņa tik zināmas reformas pieņem, tad viņa arī šo kandidātu valsts status varētu gūt, un ir vēl vairākas valstis, kuras gribētu pievienoties. Mūsu valsts pieeja ir, mēs gribam plašāku Eiropas Savienību. Mēs atbalstam Eiropas Savienības paplašināšanos, jo mēs esam pārliecināti, ka tas stiprinās mūsu pirmkārt drošību, otrkārt arī ekonomiski. Tās ir milzu iespējas arī mūsu eksportētājiem. Tad, ka pievienosies Ukraina, ka pievienosies Moldova un naudas virzīsies tajā virzienā, tās ir naudas, kas arī būs piegādātājiem, tātad ražotājiem, eksportētājiem no Latvijas. Tā ir mūsu iespēja. Līdzīgi kā Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai ir nākusi pa labu Vācijas ekonomikai, tā tālāk paplašināšanās austrumu virzienā arī nāks par labu Latvijas ekonomikai. Tāpēc mēs to atbalstām. Tātad šis virziens ir ļoti skaidrs, bet šī paplašināšanās, viņa var notikt vienos ļoti svarīgos apstākļos, ka šīs valstis, kuras grib būt daļa Eiropas Savienības, dalās ar mūsu pamatvērtībām. Un tās pamatvērtības – brīvība, demokrātija un likumu vara. Un likuma vara šeit ir visnoteicošākā. Padomājam mirkli, mēs kā maza valsts, mūsu valsts vēsture. Kas mūsu valsts vēsture ir? Nu, dažādos lasījumos, bet vienā aspektā varētu teikt, tas ir kā viena reģionālā vai plašāka impērija šeit ir valdījusi, cīnīsies pa otru, un mēs visu laiku starp tiem. Vai nu tā bija, tie bija vācieši, kas te bija, vai Zviedra reģionālā impērija, vai Poļu reģionālā impērija, vai Krievijas impērija. Un tad, kad ir impērijas, tad ir spēka vara, kuram lielāka armija, kuram mazāk kauna, tas tik ietiekšā izvaro, šauj, ņem, laup un dar, ko viņš grib. Bet ja likumam ir vara, tas ir tas, kas mazām tautām, mazām nācijām ir nepieciešams, lai mēs vispār varētu pastāvēt. Jo kas stāv starp mums un haoss ir likums. Tātad, ja Eiropas Savienība grib paplašināties, un mēs to gribam, mums ir ļoti svarīgi, ka tie, kas grib nākt klāt, dalās šajā mūsu izpratnē, ka likuma vara ir tas pamats. Es esmu pārliecināts, ka gan Ukrainā, gan Moldovā, arī Gruzijā ir šīs politiskās pārliecības un ir tautā līdzdalās ar šīm vērtībām, bet tā ir tā pamat mēra auku, uz kā mums ir jāuzstāja. Tad NATO virzienā mums ir izcila sadarbība ar visiem mūsu NATO partneriem, kad NATO spēki un mūsu partneri aicināja mūs nāk solidarizēties un palīdzēt, mēs to nekavējoties esam darījuši. Mūsu karavīri ir varonīgi piedalījušies un ir arī bijuši upuri Irakā un Afganistānā, tad, kad vajadzēja mūsu karavīri šobrīd dienu Kosovā, NATO tai KFOR misijā, kas palīdz noturēt mieru, mēs aktīvi ejam tad, kad mūsu sabiedrotie mūs sauc. Un tagad, kad mēs esam saukuši mūsu sabiedrotievs, viņi ir atbildējuši. Un šis ir mums ļoti svarīgi saprast, un tā ir atbilde, ja kāds var uzdot jautājumu, vai tas toreiz bija pareizi. Absolūti tas bija tāreiz, jo toreiz argumentēja, ka Dievs nedod, ka mums vajadzētu atbalst. Šobrīd nevajag, mēs palīdzēsim viņiem, teiksim, Afganistānā vai Irakā. Šodien mums vajag, kas ir klāt, tie paši, visi, kuriem mēs palīdzējam, viņi visi fiziski šeit pat Latvijā šodien ir. Mums arī Lielbritānija, kaut gan viņi ir izstājusies no Eiropas Savienības, paliek kā ļoti svarīgs sabiedrotais i ekonomiski, bet i arī militāri. Un Lielbritānijas vadībā ir tas apvienotie reaģēšanas spēki, Anglijas viņi sauc par JEFU, kur ir Lielbritānija vadošā un visi mūsu ziemeļvalsts partneri. Visi, kuri šodien, nu, ar Zviedrijas pievienošanās, visi, kuri tūlīt būs arī NATO spēki. Un te mūsu sadarbība ar Lielbritāniju arī ir ļoti svarīga. Tad arī politiski, kas ir gan NATO, tas ir Ziemeļ-Baltika NB8, vai Eiropas Savienībā mēs sanākam NB6. Šī sadarbība ar mūsu ziemeļu kaimiņiem ir ļoti svarīga. Protams, mūsu tiešā sadarbība mūsu Baltijas valsts un Polijas kaimiņiem, tā ir gandrīz pat par sevi, tā ir ikdienišķa. Man ir kontakts ikdienā premjerei, kontakts prezidentam ir kontakts saimnes spīkerei. Tas ir pats par sevi un tas mūs padara spēcīgs. Tātad mūsu ārpolitikas pamatā atbalsts Ukrainai, aktīva līdzdalība Eiropai, arī atbalstot viņas paplašanāšanos un, protams, aktīva līdzdalība un iesaiste ar mūsu NATO partneriem, ar visiem NATO partneriem, bet arī, protams, atceroties no mūsu lielākos strateģiskos partnerus. Un paldies, izsakoties tiem visiem par visu viņu ieguldījumu, kas ir darīts Latvijā. Šeit īpaši laikam ir izceļama Amerikas Savienotās valsts, kuras ir palīdzējušas finansēt Lielvārdes lidostu attīstību. Un Lielvārdē tagad šo pavasaru Vācijas gaisa spēku pārceļoties no Amerikas lidostas Igaunijā, kamēr tur veiks modernizēšanas darbus, viņi būs bazēti tepat Latvijā Lielvārdē. Mēs esam pilnīgi spējīgi un gatavi un priecīgi un gaidām, ka Vācijas bruņotie spēki, viņa gaisa spēki būs Lielvārdē. Savienotās valsts arī, protams, ļoti aktīvi palīdzējuši. Mums ir dažādi ieroču sistēma iegādātai skaitā un ne tikai krasta aizsardzības iekārts. Tātad mums partneri novērtē, es domāju un ceru to, ka mēs ieguldām savā drošībā, ne tikai vārdos, bet faktā. Un mēs, protams, ļoti augsti vērtējam ik katra mūsu NATO sabiedroto ieguldījumu, ne tikai austrumu flangā kopumā, bet arī tieši konkrēti Latvijā. Bet šim te pamatam, kas jau mums 20 gadus ir bijis, ārlietu ministrijā mēs attīstam nedaudz jaunu papildinošu virzienu. Un tas virziens ir, un tā doma ir, mēs esam tagad 20 gadus nostabilizējušies Eiropā un NATO, mēs esam pārliecināti, kā valsts, mums ir pieredze, mums ir jāsāk aktīvāk virzīties ārpus šo valstu, teiksim, ietvara un meklēt attīstību draudzības ar trešajām valstīm, sauksim tos par globālajiem dienvidiem. Tā laikam es vienkāršo sāku to runā. Centrāla un Dienvidu Amerika, Āfrikas valstis, kas ir, teiksim, dienvidiem no Eģiptes, un arī austrumos, Azijā. Šeit mums ir lielas iespējas, un ir divējādi iemesli, kāpēc mums tas ir svarīgi. Faktiski trejādi, tā varētu teikt. Tas pirmais ir tas, ka mūsu valsts ekonomikas attīstība faktiski balstīta uz eksportu. Un pareizi tas ir, mums ir vajadzīgi piesaistīt aizvien vairāk investīcijas, lai mums būtu vairāk eksportējošu uzņēmumu. Bet eksportējušam uzņēmumam vajag tirgus. Un mēs esam ļoti labi pārstāvēti visā Eiropas Savienībā, arī Amerikā, Austrālijā, Japānā. Bet ārpus, teiksim, OECD ietvariem mums ir vēl daudz, kur varam iet. Un jo aktīvāk mēs meklējam arī politiskos kontaktus, mums ir jāmēģina darīt tas kopsolī ar mūsu uzņēmējiem, lai palīdzētu viņiem pavēt durvis, kur tas ir politiski nozīmīgi. Tas ir viens. Otrs ir mūsu paša drošības labad. Globālie dienvidi ir arī daļa no apvienotām nācijām. Un apvienotās nācijās Ņujorkā nāk visādi veidi rezolūcijas, taiskaitā par karu Ukrainā. Un Krievija nav slinkojusi, viņa ļoti aktīvi strādā, teiksim, Dienvidu Amerikā, viņa ļoti aktīvi, īpaši aktīvi strādā Āfrikā, Un viņas naratīvs visiem ir zināms, bet patiesība nav tik labi zināma. Un mēs ejam ārā ar ziņu un skaidrojam, ka Krievijas karš Ukrainā ir tas pats vecais koloniālais karš, kur bijušais kolonizators cenšas atgūt savu zaudēto koloniju Ukrainu. Un ticiet man, es to esmu runājis, valstis, kuras pašas ir bijušas kolonizētas, to momentā saprot. Bet ja to stāst, kāda valsts, teiksim, mūsu labie Eiropas partneri, kuri varbūt paši savā pagātnē bijuši kolonizatori, tas ties, ko labi varbūt netiek uztverts. Bet mums ir ļoti nozīmīga loma, atbalstot Ukrainu, stiprinot savu drošību, iet un sniegt savu draudzības roku šīm valstīm, skaidrojot, kas notiek mūsu reģionā. Tas noved pie ceturtā punkta šeit, kas arī iet roku rokā, Latvija kandidē uz apvienotā nācijas drošības padomes, nu, tā, kā viņi pareizi sauc, mainīgo vai nepastāvīgo vietu, uz diviem gadiem no 26. 27. Gadā, vēlēšanas 25. Gadā. Latvija, tā jau varētu teikt, konkrēti ir otra no mūsu plašā reģiona Melnkalna, kas arī domā, ka viņi gribētu, mēs ļoti aktīvi strādājam, lai gūtu atbalstu mūsu kandidatūrai. Mēs kā valsts esam pārliecināti, ka mums ir ko piedāvāt ar savu redzējumu un savu artavu ielikt faktiski pasaules drošības kontekstā. Tas, ka apvienotām nācijām ir nepieciešami uzlabojumi, nu, viņi saikam sauc par reformām, tas ir skaidrs, tas, ka mums ir fundamentāla grūtība, ka valstis, un kā viņš tika dibināts pēc otrā pasaules kara, kara uzvarētāji sanāca kopā, izveidoja apvienotās nācijas ar mērķi, nodrošināt, ka pasaulē nebūtu vairs šāda plaša kara, un to garantēs galvenie, nu, kā saka, parakstītāji, taiskaitā Krievija. Un tagad Krievija pat ir kļuvusi par agresoru valsts. Nu, tas arhitektūrā nekad nebija iedomāts, bet tas ir fakts, un tas ir milz izaicinājums, bet mēs gribam būt daļa šīs drošības padomas, kur šie risinājumi tiks rasti. Tad mums nākamais ir aktīvs darbs ar mūsu diasporu. Mēs nezinām pilnībā, mums nav vienkārši ticāmas statistikas, cik Latvijā ir diaspora par Eiropu un pārējo pasauli, bet pēc Brexit mēs uzzinājām, ka Lielbritānijā vien mums ir 140 tūkstoši mūsu valsts piedarīgo, kas dzīvo pastāvīgi Lielbritānijā. Ārlietu ministrija dati pirms tam bija 70 tūkstoši, tātad fakts izrādījās divreiz lielāks. Ja Lielbritānijā vien ir zināmi 140 tūkstoši, kurus uzskaitīja Brexit dēļ, tad, protams, ja mēs paņemam, kas ir Īrijā, Vācijā, Skandināvijā un tā tālāk, tas skaits būs ļoti ievērojams. Iekšzemē mēs runājam, mūsu uzņēmumi sūdzas, ka nav darba spēka, mūsu bezdarbs ir ļoti zems, īpaši pilsētās Rīgā viņš ir praktiski neeksistējošs, mums trūks darba rokas, un mēs visi zinām, cik debatas par darba tirgus atvēršanu varbūt nu, politiski kutelīgas, bet neviens nestrīdās, kad latvietis atgriežoties mājās būtu problēma. Tātad mums ir potenciāli milzu darba spēks, kas tur ir. Mūsu uzdevums pamat ir palīdzēt mūsu diasporai caur latviešu skolām un kultūras pasākumiem uzturēt savu latvisko identitāti. Lai tā neizzūd, lai mums tā saikne ir šogad budžetā ir paredzēta aptuveni 2,9 miljonu eiro un lielākā summa, gandrīz miljons no tā, ir tieši latviešu skolām, latviešu valodas mācību metodikai, grāmatām, skolotai semināriem un tā tālāk, lai varētu uzturēt šo latvisko vidu. Tālāk mums ir attīstības sadarbība. Attīstības sadarbība angļu valodā viņi sauc development aid. Un visbiežāk no startautiski lasot mēs dzirdam angliski šos vārdus latviska attīstības sadarbība varbūt mums nav tik skaidra ko tie vārdi nozīmē jo mums nav lielas pieredzes mēs atvēlam šim 1,8 miljonu eiro mūsu budžetā ja saliek kopā vēl papildus naudu kas ir Ukrainai paredzēt Černihivs apgabalam tas ir 5 miljoni nu tad ir 6,8 miljonu eiro šīs ir naudas kuras valstis izmanto palīdzēt trešām valstīm, nu, kādā jautājumā, bet kā teikt, neaizmirstot arī savus uzņēmējus un savu ekonomiku. Jo arī Černihivs atbalstam jau šodien nauda, kas tur aiziet, bieži iet cauri mūsu uzņēmumiem, kas tur gādā mājas vai gādā ģenerators vai gādā elektroiekārtas, kas Latvijā ir ražotas. Valstiskā Vācija izmanto attīstības sadarbību kā vienu no saviem lielajiem ekonomikas dzinuļiem. Un mūsu kaimiņi ziemeļos negribās piesaukt, bet nākās, viņi veltīs šogad vairāk nekā 20 miljonus attīstības sadarbībai. Kas nozīmē 20 miljonu, kas ir nauda, kas arī tai skaitā būs viņa tehnoloģijas uzņēmumiem. Mēs šobrīd veltam maz, mums budžetā uz turpmākajiem gadiem es argumentēju, ka mums vajadzētu veltīt vairāk, jo tā nav tikai naudas došana, tā ir daļa no ekonomikas attīstība. Un šis ir arī, manuprāt, ļoti svarīgs virziens, kurā aiziet uz priekšu. Tad mums ir vajadzīgas investīcijas. Un šeit mēs esam kā valsts nedaudz mētājušies gadu gaitā, no kuriem mēs gaidām investīcijas. Varbūt 90. Gados vai jebkuram, kam ir naudas, lai tik nāk. Pasauli ir attīstījusies, mēs esam attīstījuši. Un mēs ārlietu ministri esam skaidri definējuši. Mūsu mērķi auditorija investīcijām ir OECD valstis, tātad tulkojumā rietumu demokrātijas. Rietumu, tai skaitā saprotot Japānu, saprotot Dienvidu Koreju, saprotot Austrāliju, saprotot demokrātisko pasauli. Un kāpēc mums ir svarīga investīcijas no šīm valstīm? Pirmkārt, šīs valstis un viņa likumdošana līdzīga mūsējai. Tātad uzņēmumi sapratīs likumiskā bāze, viņa būs radniecīga un saprotama. Otrkārt, jo vairāk ir mūsu sabiedroto investīcijas mūsu valstī, jo lielāks ir lobijs viņu valstīs, kas atgādina, ka Latvija ir svarīga. Tātad tas ir mūsu mērķis, tas pie kā mums jāsāk uz eksporta, ne tikai uz OECD, bet uz visu pasauli, lai citi mums maksā naudu mūsu eksportētājiem. Tā ir ļoti laba lieta, bet mēs kā galvenais investīcijas mums ir jāmeklē starp līdzīgi domājošām valstīm, kas arī stiprina mūsu pašu drošību. Tad mums ir klimata politika. Klimata politika daudz, kā saka, mēlēs locīta, nevienmēr līdz galam izprasta, bet mūsu valsts atbalsts Eiropas kopējo klimata mērķi samazināt atkarību no fosīlajām kurināmiem, no degvielām, jo mēs Latvijā redzējām, ka fosīlās degvielas, tas pirmkārt ir tīrais imports, mēs eksportējam naudu kādam, un līdz kara sākumā mēs pamatā eksportējam naudu Krievijai par to, ka mums ir silti mājokļi un dega gaismas ielās, un kad automašīnas un autobusi var kursēt. Un mums ir jāpāriet no tā fosīlā kurināmā uz atjaunīgiem energoresursiem saprātīgā veidā. Un te mums ir vēl liels izaicinājums, mums ir jau gadu valstī izveidot klimata un enerģētikas ministrija, vēl mums ir, kā saka, darbs priekšā skaudrāk un skaidrāk definēt, kas tie mērķi ir, lai arī investoriem ir skaidrība, jo investoriem vajag ļoti skaidru ainu. Un nesen bija pieredze, kur no vienām no mūsu izcilām Eiropas vēstniecībām bija tikšanās ar kādu no lieliem, teiksim, šīs nozares ražotājiem, uzrunājot viņus interesēties ražot arī Latvijā. Un viņiem bija tikai faktiski viens jautājums, kur jūsu plāns uz nākamajiem 15 gadiem? Nav plāna? Nu, tad ko jūs darat? Tātad mums ir jāizdara savs darbs, ne tikai, lai šī politika īstenotos, bet lai ienāktu investīcijas mūsu ekonomikā. Jo mēs esam atkratījušies no Krievijas atkarības, bet mēs aizvien iepērkam naftu no kaut kurienes. Tas viss ir imports. Tulkojumā katru reizi, ka mēs uzpildām automašīnai bāk, mēs aizsūtam naudu kādam citam. Kāds cits peln, nevis mēs. Tad nākamais punkts pie starptautiskām organizācijām. Mēs ļoti aktīvi Eiropas Savienībā, NATO, tad mums ir ANO, mums ir OECD, mums ir Eiropas padome, mums ir ļoti svarīgi, visā šajās vēl citas ir aktīvi līdzdarboties starptautiskās organizācijās. Jo valsts savu tēlu un atpazīstamību veido ar to, ne tikai, ka mēs sakam, mums interesē šis nāciet palīdzēt man ir šī problēma. Ja mēs palīdzam atrisināt citu problēmas, mēs kļūstam daļa no kopējās sarunas. Mēs ieejam kopējā ģimenē, tā varētu teikt, kur ģimenē katrs nedomā tikai par sevi, bet jādomā arī par citiem. Aktīva līdzdalība, un mums ir izcila pārstāvniecība visā šajā arī tai skaitā no saimas komisijām, kas aktīvi brauc un piedalās, izcils tāda atzinība no mani viedokļa. Tas ir pareizais ceļš, tas ir jādara. Tas prasa laiku un enerģiju, bet tas ir jāturpina veltīt, jo tas stiprina mūsu valsts drošību. Tad mums ir skats uz mūsu tuvākiem kaimiņiem austrumos. Tas ir ne Krievija, bet saucamā austrumu partnerība. Centrālā Āzijas valsts arī ļoti svarīgi. Mēs redzam no Centrālā Āzijas valsts vadītājiem. Pats esmu ticies arī viņa ārlietu ministriem nesen. Viņi šobrīd izrāda lielu interesi attīstīt sadarbību ar Eiropas Savienību. Tā skaitā ar Latviju. Mums ir jānāk pretī, jo tas arī ir mūsu interesēs, jo ģeopolitiski visi, kas sadarbojās ar Eiropu vairāk, tas nozīmē varbūt ar Krieviju mazāk, un tas āķis ir atkarību. Tiklīdz valsts var laust atkarības ķēdi, viņi var tikt no Krievijas prom. Mēs esam visos veidos neatkarīgi no Krievijas šodien, bet citas valstis nav, mums ar viņiem ir jāsadarbojas. Un tad es nonāku pie pēdējā punkta, pie Ķīnas. Ķīna tēma, kas pēdējā laikā īpaši arī presē vairāk parādās, un cilvēki uzdod jautājumu, nu, kāda tad īsti ir mūsu valsts pozīcija un attieksme. Ķīna partners, Ķīna draudz, Ķīna ir iespēja, un tā sarežģītā atbilde ir visas šīs lietas. Fakts ir, ka Ķīna ir cieši iesaistīta pasaules tirdzniecības ķēdēs, arī ļoti daudzos priekšmetos, kuri mēs ikdienā izmantojam. Vai tās komponentes? Gribam to vai negribam, tas ir fakts. Bet tas āķis ir neveidot jaunu atkarību. Neveidot jaunu atkarību. Mēs ar grūtībām, bet izdarījām, atbrīvojamies, sagriezām nabas saita Krievijas energoresursiem. Visa Eiropa to tagad ir izdarījusi. Šobrīd skriet, teiksim, no cepešu pannas, no tālāk lekt, nav pareizi veidot jaunu atkarību. Pirms gadiem vēl bija 6-7, arī valdībai bija politika, un daudzi domāja, es argumentētu naivi domāju, ka tur ir tā lielā zeltu bedre. Tie nu gan ir interesēti mums palīdzēt, sāksim sadarboties ar Ķīnu, atspīdēs kaut kādu gaismu no debesīm. Un Ķīna arī pat, protams, aktīvi veicināja šādu domāšanu, veidoja savu jostus un ceļu iniciatīvu un tā tālāk, un tas rezultāts ir bijis neviennozīmīgs. Es esmu runājis ar valsts pārstāvjiem, valsts vadītājiem, kuri uzskata, ka viņi kļūdaini, pārāk ātri skrēja šajā virzienā kļūdami atkarīgi zināmās jomās. Un mēs agrāk domājam tajā laikā tranzīts un tur ir visi iespējamā nākotne. Nu, draugi, tā nav. Tā ir skaitā tranzīta ceļā starp Ķīnu un Latviju vēl ir Krievija. Krievija izdomās vien ceturtdienu, ka tur ir kaut kādi remonti, jādara kaut kādā pospā, viņi tādas remontas veiks un nekas nekrustēsies robežai pār. Gribam to vai ne? Tātad nav tādā veidā tikai zelta bedre. Bet tas arī nenozīmē, ka mēs gribam pagriezt muguru, bet mums ir jābūt ar atvērtām acīm arī uz riskiem, tā ir skaitā tehnoloģijas ziņā. Jo Ķīnā, teiksim, Ķīnas valdība un Latvijas valdība vai Eiropas valdības, tās ir tomēr ļoti dažādas. Ir demokrātiskas sistēmas un ir autokrātiskas sistēmas. Un mēs nevaram atļauties, neviens nevar nekādā veidā nesadarboties ar tiem, ja viņš nav tīrākais demokrāts. Tas nav reāli. Bet ar atvērtām acīm neveidot jaunu atkarību. Un tā ir tā politika, ko tagad Eiropā cenšas izstrādāt. Kā tad mēs varam pareizi līdzsvarot tiešās ekonomiskās intereses ar drošības interesēm un atrast pareizo līdzsvaru, arī, protams, sadarbojoties un atceroties, ka visā tajā reizinātājā ir vēl Amerikas Savienotās valstis. Tātad uzmanīgi, nevis noliedzoši, bet ar atvērtām acīm, atcerēsimies Ķīna starp visām valstīm, kas ievēro sankcijas pret Krieviju. Ķīna šīs sankcijas neievēro. Un tas jau mums, kā Latvijai, izsaka diezgan daudz. Kolēģi un draugi, mūsu ārpolitika ir vērtībās balstīta. Brīvība, demokrātija un likuma vara. Mēs esam atvērti sadarboties ar jebkuru, kurš dalās ar šīm vērtībām. Ar jebkuru, kas dalās ar šīm vērtībām. Mums jāatceras, ka mazas valstis kā Latvija var pastāvēt tik ilgi, kamēr pasaulē pastāv likuma vara. Tas ir mūsu spēkos šajos, teiksim, sarežģītos, mainīgos pasaules apstākļos noturēt savu brīvību, noturēt savu demokrātiju, noturēt savu neatkarību un mūsu valsts un iedzīvotāju drošību. Tas ir sadarbībā cieši ar mūsu partneriem Eiropas Savienībā un NATO, ar atvērtu skatu uz pārējo pasauli un galvenais ar ticību un lepnumu pašiem par saviem spēkiem. Saules mūža Latvijai. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Uzsākot debatas vārds saimnes priekšādātājai Daigai Miriņai. Un atbilstoši priekšādātājs lūgumam, debašu laika tiek apvienoti.
Augsti godātais prezidenta kungs, cienījamā premjerministras kundze, godātais ārlietu ministra kungs, ministri, deputāti, ekscelences, kolēģi. Paldies ārlietu ministram par visaptverošu ziņojumu. Turpinoties Krievijas pilna mēroga militārai agresijai pret Ukrainu, mums nav nepieciešams pārdefinēt savu svarīgāko ārpolitikas prioritāti. Mūsu aizsardzība un faktiski visas Eiropas aizsardzības šodien sākas uz Ukrainas, Krievijas frontes līnijas. Ļoti skaidri un nepārprotami. Paralēli NATO klātbūtnes stiprināšanai, mūsu ārpolitiskā prioritāte ir Ukrainas ātrākas uzvaras veicināšana un Krievijas agresijas iegrožošana. Aizvadītajos dziesmu svētkos kopkora veltījums Ukrainai spēcīgi rezonēja ārpus Latvijas robežām. Ieliekot savu dvēseli Ukrainas himnā, kopkoris savienojās ar Ukrainas tautas sāpēm un cerībām. Atbalstu Ukrainai īstenojam mēs katrs – valdības, pašvaldību līmenī un sabiedrības līmenī. Ukrainas draugi, uzņēmēji mieram, katrs Latvijas ziedotājs. Patiesa ārpolitiskā vienotība visas sabiedrības līmenī, par ko mūsu slavē un apskauž mūsu ārpus robežām, un ar ko mēs katrs varam pamatoti lepoties. Šodien visi esam diplomāti. Redzam, ka tieši tikpat skaidri un nepārprotam šādu ārpolitisko prioritāti sev definē arī mūsu tuvākie sabiedrotie reģionā. Tas visspēcīgāk redzams Baltijas valstu un Polijas sniegtajā atbalstā Ukrainai. Bet nolasāms arī Somijas un Zviedrijas vēsturiskajos lēmumos par pievienošanos NATO. Izmantosim šo drošības izpratnes maiņu, lai vēl vairāk tuvinātu reģiona valstis, Saimai šogad koordinējot sadarbību Baltijas un Ziemeļu valstu formātā. Pateicoties mūsu aktīvai ārpolitikai un darbos demonstrētai līderībai, aizvadīto divu gadu laikā notikusi nopietna izpratnes maiņa arī daudzās frontes līnijās attālākās valstīs. Taču karš turpinās 701. diena. Teju dienu pienāk ziņas par jauniem krievu noziegumiem pret Ukrainas civiliedzīvotājiem. Gandrīz ik dienu agresors pastrādā jaunas zvērības – Starptautiskos mēdījos ziņas no Ukrainas arvien biežāk konkurē ar ikdienas ziņām. Starptautiskai sabiedrībai arvien grūtāk noturēt nemainīgu uzmanību Krievijas agresijai. Vēl vairāk, Krievijas agresija šodien nav vienīgā, kas met izaicinājumu starptautiskajās tiesībās balstītajai kārtībai. Nu pat Ukrainā tikos gan ar valsts amatpersonām, gan iedzīvotājiem. Latvijas sūtītās rekonstrukcijas palīdzības saņēmējiem. Saņēmu bezgala daudz un sirsnīgu pateicības vārdu Latvijas tautai. Taču visās sarunās spēcīgi sajutu Ukrainas cerību uz Latviju. Cerību, ka uz starptautiskās sabiedrības paguruma fona Ukraina arī turpmāk varēs paļauties uz Latvijas nesautīgo atbalstu un uz visas Baltijas valstu atbalstu. Cerību, ka Ukraina arī turpmāk varēs paļauties uz Latvijas spēcīgo līderību, kas iedrošinās citus. Mums nav tiesību pagurt. Jā, Ukraina nešaubās, ka turpināsim atbalstu tik ilgi, cik nepieciešams. Taču Ukrainas uzvarai tieši šodien nepieciešama ambicioza, stratēģiska pieeja no visiem un katra sabiedrotā. Skaidri un bez šaubām definēts kopīgs mērķis nodrošināt uzvaru Ukrainā. Un spēcīga katra sabiedrotā apņemšanās noteiktā laikā nodrošināt uzvarai nepieciešamo militāro spēju piegādi. Stratēģiska pieeja palīdzības Ukrainai plānošanā būtu arī efektīvāks veids mūsu militārās industrijas attīstībai. Jo kara iznākums nav akmenī iecirsts. Krievija šodien frontēji spēja piegādāt lielākas militāras spējas, un nevis tāpēc, ka Krievijas ekonomiskais un militārais potenciāls būtu pārāks par mūsu. Patiesība ir tāda, ka šī kara iznākums ir atkarīgs nevis no Ukraiņu karavīru spējas veikt brīnumus kara laukā, bet tieši no Ukrainas sabiedroto, tātad arī mūsu politiskās gribas pakāpes. Arī Latvija var, un mums jādara vairāk Ukrainas uzvaras tuvināšanai. Un tad varam pieprasīt līdzīgu rīcību arī no saviem sabiedrotajiem. Kara resursu kontekstā vēlos izcelt vēl divus jautājumus, kur Ukraiņa ļoti gaida virzību un kas var pat būtiski ietekmēt situāciju frontē. Viens ir saistīts ar Krievijas valsts aktīviem rietumvalstīs. Ukrainai, protams, cerība, ka mūsu nesen pieņemtais Maskavas nama likums Krievijas aktīvu pārņemšana Latvijā var kļūt par paraugu citiem. Pat ja Maskavas nama situācija nav tiešā veidā pārnesama uz iesaldētiem finanšu aktīviem citās rietumvalstīs, tomēr tas ir labs piemērs un labs sākums. Otrs ir Krievijas piekļuve mūsu resursiem, rietumu tehnoloģijām, ko Krievija par spīti sankcijām joprojām spēj izmantot ieroču ražošanā, un tā tad apiet sankcijas. Abi jautājumi ir pietiekami ilgi diskutēti dažādos formātos. Saprotams, ka nav viegli risināmi un nav arī vieglu risinājumu. Taču abos gadījumos vispirms ir nepieciešama politiskā griba un gatavība uzņemties līderību arī šo jautājumu virzībā. Mūsu reģions jau daudzkārt aizvadītajos gados ir pierādījis, ka spēja panākt izmaiņas nevienmēr ir atkarīga no valsts izmēra. Ukraiņi pamatoti skatās uz mums ar cerībām. Kolēģi, esot vienoti NATO aizsardzības nostiprināšanā un Ukrainas atbalstā, mēs šodien mērtiecīgi veidojam drošības vidi, kurā turpināsim dzīvot. Viens no būtiskākajiem elementiem šajā pēckara Eiropas drošības arhitektūrā ir Ukrainas dalība Eiropas Savienībā un NATO. Tas ir vienīgais veids, kā garantēt Ukrainas drošību ilgtermiņā un arī ievērojami stiprināt Eiropas atturēšanas un aizsardzības spējas. Jo Krievijas agresijas draudi nebeigsies ar Krievijas sakaušanu Ukrainā. Krievijas impērijas sabrukšanas agonija var turpināties vēl ilgi. Tā var būt postoša un asiņaina. Ukraina vairs nevar palikt drošības pelēkajā zonā. Es redzu, ka šajā Eiropas brīvības un drošības telpas paplašināšanas procesā varam arī turpmāk spēlēt nozīmīgu lomu. Nevien politiski esot starp dedzīgākajiem paplašināšanās atbalstītājiem, bet pavisam praktiskā līmenī, no parlamenta parlamentam, no Saimas Verhovnai Radai nododot savu pieredzi, no savām iestāšanās sarunām un daloties ar nu jau ievērojamo 20 gadu dalības pieredzi Eiropas Savienībā un NATO. Nu pat vizītes laikā Kijevā ar Verhovna Radas spīkeru vienojāmies par programmu, kurā ar mūsu augstskolu palīdzību pavisam strukturētā veidā apmācīsim Ukrainas parlamenta administrāciju, cenšoties veidot Ukrainas iestāšanās ceļu līdzināk. Nemazāk svarīgs elements pēckara Eiropas drošībā ir Krievijas atbildības jautājums. Faktiski tiesību spēks ir daļa no globālās drošības. Tādēļ, jo svarīgāk Latvijas atbildības jautājumu izrunāt ar valstīm ārpus mums, ierastā sabiedroto loka. Šobrīd arī parlamentārajā līmenī ar Ukrainas kolēģiem meklējam jaunas iniciatīvas, kas palīdzētu izgaismot Krievu kara zvērības starptautiskajā līmenī. Kolēģi, mūsu ārpolitiskā vienotība šodien ir nacionālās drošības jautājums. Šo dažu mēnešu laikā es ar gandarījumu secinu, ka tā izpaužas nevien mūsu spējā vienoties par ārpolitikas pamatprincipiem, bet gandrīz vienmēr arī vienotā rīcībā. Gandrīz, jo vienmēr ir iespēja izaugsmei. Cik tālu runājam par nacionālo drošību, iespējas izaugsmē ignorēt nedrīkstam. Mūsu strateģisko partneru klātbūtnes, arī ekonomiskās klātbūtnes vairošana Latvijā, es redzu kā nacionālās drošības jautājumu. Tātad te mērķis noteikti attaisno nepieciešamību vienoties nevien par šo ārpolitisko vēlmi nodrošināt ASV un Kanādas nozīmīgu ekonomisko klātbūtni Latvijā, bet arī vienoties par mērtiecīgu un vienotu rīcību valdības un Saeimas līmenī. Ekonomiskā statistika mūs aicina nospraust ambiciozus mērķus un īstenot stratēģisku pieeju vienotas ārējās ekonomiskās politikas ietvaros. ASV un Kanādas ekonomiskā klātbūtne ir vienlīdz svarīga kā militārā klātbūtne. Nobeigumā vēl tikai neliela piebildi par pēdējo dienu diskusiju par Ukrainas kara sniegtajām mācībām. Viena no acīm redzamākajām mācībām ir par iekšējās drošības un informatīvās telpas nozīmi. Agresoru valsts mērķis ir ar dažādiem līdzekļiem un vēstījumiem mēģināt mūs šķelt, mēģināt mūsu sabiedrībās, sēt šaubas par Ukrainas spēju turpināt cīņu pret Krievijas agresiju, mēģināt sēt šaubas Ukrainā par tās atbalstu Eiropas Savienības un NATO valstīs, mēģināt likt mums šaubīties par mūsu pašu un NATO spēju aizsargāt savu teritoriju. Nepiedalīsimies šādu nepamatotu šaubu pavairošanā. Paldies!
Turpinam vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Augsti godājamais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministri, ārlietu ministra kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Paldies ārlietu ministram par tiešām plašo izklāstu par mūsu ārpolitikas jautājumiem. Šī ir, manuprāt, ļoti laba tradīcija tieši pirms Latvijas de jure atzīšanas atskaitīties uz ārpolitikā paveikto un iedzīmēt prioritāros darbības virzienus arī nākotnē. Mūsu ārpolitikā, vismaz no valdības puses, mūsu valstiskuma, drošības un labklājības mērķi stiprināšana paliek nemainīga, veidojam aktīvu, drosmīgu un uz sadarbību vērstu ārpolitiku. Arī pēc mūsu ārlietu ministra ziņojuma jūs dzirdējāt, ka mums ir ļoti svarīgi stiprināt mūsu drošību ārpolitikā un
uzstāt uz to. Ārpolitika balstās uz vērtībām un nacionālajām interesēm. Pretojoties Krievijas agresijai Ukrainā un atbalstot Ukrainu, mūsu vērtības un intereses šeit pilnībā sakrīt. Mēs aizstāvam noteikumos balstītu starptautisko kārtību, kurā jāvalda mieram, uzticībai, sadarbībai un prognozējamībai. Valstu vienlīdzība, neatkarība, suverenitāte un teritorijas nedalāmība nav tukšas skaņas, bet skaidri principi, kurus aizstāvam gan vārdos, gan darbos. Arī Latvijas kandidatūra dalībai ANO drošības padomē ir vērsta uz šādas Latvijas starptautiskās kārtības stiprināšanu un Latvijas starptautiskās atpazīstamības veicināšanu. Tā vairos Latvijas briedumu un noturību starptautiskajās attiecībās. Latvija turpina nostiprināties arī Eiroatlantiskajās struktūrās un rietumu telpā kopumā. Cieša sadarbība ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, dalība Eiropas Savienības kodolā, labas transatlantiskās attiecības un NATO saliedētība ir tikai daži no svarīgākajiem mūsu uzdevumiem. Kā jau tika arī iepriekš diskutēts, mēs turpināsim gan finansiāli, gan politiski, gan militāri atbalstīt Ukrainu. Mēs to atbalstīsim līdz pat Ukrainas uzvarai. To es saku rēķinoties, ka Krievijas sāktais noziedzīgais un nežēlīgais karš nebeigsies visdrīzāk drīz. Pat ja tā, mēs uzskatām, ka Krievija tāpat zaudēs. Mūsu spēkos ir darīt visu, lai to panāktu. Latvijas sabiedrība joprojām atbalsta palīdzēšanu Ukrainai. Tas ir ļoti svarīgs jautājums arī mūsu sabiedrības acīs. Un to mēs darām ne tikai tādēļ, lai palīdzētu Ukrainas tautai, Ukrainai kā tādai, bet arī tāpēc, ka mūsu tauta ļoti labi atceras, ko nozīmē ļaunums un kāda ir dzīve zem iekarotāja jūga. Nesen Rīgā tiekoties ar Ukrainas prezidentu, Latvija vēlreiz apliecināja nemainīgo atbalstu Ukrainas ceļā uz Eiropas Savienību un NATO. Dāmas un kungi, arī nākamajā nedēļā es došos uz Briseli, lai pārstāvētu Latviju Eiropadomes sanāksmē. Un tur galvenais darba kārtības jautājums būs finansiālā atbalsta nodrošināšana Ukrainai ilgtermiņā. Darbs turpināsies arī pēc nākamās Eiropadomes sēdes, un Latvija stingri iestāsies par turpmākām sankcijām pret Krieviju, palielinot spiedienu pret agresoru un to izolējot. Mēs strādāsim, lai Krievija kompensētu Ukrainai nodarītos zaudējumus un atbildētu par visiem noziegumiem. Un Latvija noteikti arī ar Maskavas nama likumprojektu ir parādījis, ka mēs esam arī spējīgi gan politiski, gan juridiski pieņemt šādus lēmumus, lai atbalstītu Ukrainu arī turpmāk. Latvijas uzdevums ir iespējami mazināt jebkādas saites ar noziedzīgajiem Krievijas un Baltkrievijas režīmiem. Šajās divās Latvijas kaimiņu valstīs valda politika, kas ir klainaidīga ne tikai pret Latvijas valstiskumu, pret mūsu drošību, bet arī pret mūsu brīvību, demokrātiju un tiesiskumu kopumā. Jaunais dzels priekškars nekad nav bijis mūsu izvēle. Tā ir agresora un šīs agresijas atbalstītāju izvēle. Mēs esam aktīvi reaģējuši uz Krievijas mēģinājumiem mainīt citu valstu robežas ar bruņotu spēku. Mums tas nav pieņemams. Drošības un aizsardzības politikas jomā centrālais stūrakmens Latvijā ir NATO. Jūlijā piedalīšos NATO samitā Vašingtonā un Latvijas nostāja būs vērsta uz sabiedroto militārās klātbūtnes Latvijā palielināšanu. Kanāda kā vadošā sabiedrotā virzās uz brigādes lielumu kaujas grupas izveidošanu Latvijā. Tas apliecina, ka Latvijas ārpolitika patiešām nes augļus. Mums rodas arvien jauni sabiedrotie. Pērn NATO aliansai pievienojās Somija, un šogad sagaidām, ka tajā uzņems arī Zviedrija. Šādi Baltijas jūras reģions kļūs par NATO reģionu, vēl vairāk nostiprinot protams, arī mūsu Latvijas drošību. Labā ziņa, ka Zviedrijas ministru prezidents ir izziņojis Zviedrijas apņemšanos nosūtīt uz Latviju bataljona lielu militāro kontingentu. Kopā ar mūsu karavīriem, mūsu reģiona un citām NATO valstīm mēs esam gatavi īstenot apņēmīgu atturēšanas politiku pret Krievijas apdraudējumu. NATO valstis ir demonstrējušas vienotību un saliedētību, reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā. Mēs arī uzturēsim NATO valstu vienotību. Nemainīgs Latvijas uzdevums ir arī palielināt NATO aizsardzības spējas, tajā skaitā arī attīstot savu un Eiropas militāro industriju. Virzībā uz 3% no IKP aizsardzībai Latvija saviem sabiedrotajiem rāda piemēru. To apliecina arī jebkādās tikšanās izvirzītie apliecinājumi, ka tas ir pareizais ceļš. Un es domāju, jebkurš deputāts, kas ir par šīm tēmām diskutējis ar mūsu starptautiskajām organizācijām, var justies lepns, ka Latvija ir izdarījusi šo savu mājas darbu. Līdz ar to arī aug mūsu sabiedroto atbalsts un izpratne. Mainās ilūzijas par Krievijas patiesajiem nodomiem. Latvijas viedoklī un brīdinājumos arvien vairāk arī ieklausās. Tas viss ļauj mums vairāk noticēt pašiem saviem spēkiem un labāk rūpēties par Latvijas valstiskuma, drošības un labklājības neatgrieziskumu. Dāmas un kungi, Latvijas ekonomiskās izaugsmes un labklājības veicināšanā centrālā loma ir Eiropas Savienībai, kuras dalībvalstis ir mūsu galvenie tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības partneri. Mēs esam Eiropa, piedalāmies tās nākotnes veidošanā. Ik viens mūsu uzņēmējs, mūsu studenti, iedzīvotāji var izbaudīt Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un arī iespējas. Latvijai ir būtiski šīs iespējas paplašināties un rūpēties par mūsu kopējās konkurētspējas paaugstināšanu gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan kopumā, globāli. Tikko mēs pieņēmām vēsturisku lēmumu par iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu uzsākšanu gan ar Ukrainu, gan ar Moldovu. Paplašināšanās politika ir viens no Eiropas Savienības spēcīgākajiem instrumentiem. Tās ir investīcijas drošības, miera un labklājības veicināšanā Eiropā. Atstāt pelēkās zonas Eiropā nav Latvijas interesēs. Mēs ļoti labi redzam, kas notiek ar valstīm, kas paliek šajās Krievijas pelēkās zonas ietekmē un viena no tādām valstīm ir Baltkrievija. Latvijas ārpolitikai ir skaidra un svarīga loma arī ekonomiskās attīstības veicināšanā. Ārlietu dienestam kopā ar citām institūcijām ir uzdevums uzlabot Latvijas eksporta spēju un piesaistīt ārvalstu investīcijas. Ārpolitikas mērķu sasniegšanai mums ir nepieciešams spēcīgs ārlietu dienests. Esmu gatava kopā ar ārlietu ministru atbalstīt dienesta tālāku stiprināšanu. Paldies visiem, kuri ar savu darbu ikdienā nes Latvijas vārdu pasaulē. Stiprina Latvijas ietekmi, drošību, labklājību. Paldies dienestiem, paldies deputātiem, paldies ikvienam, kurš spēj un grib nest Latvijas vārdu pasaulē. Paldies arī uzņēmējiem, mūsu studentiem, kur ir mūsu lepnums. Kopā veidosim pašapzinīgu, aktīvu un uz rezultātu vērstu Latvijas ārpolitiku. Paldies jums!
Paldies un vārds ārlietu komisijas priekšsēdētājiem Rihardam Kolam.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, saimnes priekšsēdētājas kundze, ministru prezidentas kundze, ministri, ekscelences, ļoti cienījamie godātie kolēģi. Ārpolitikas debatas dzīvo. Priecājos, ka mainoties saimnes sasaukumiem un ārlietu ministrijas kuģa kapteiņiem, klai sastāviem un spēku samēriem ārlietu debates ir nostiprinājušais kā ilgdzīvojošs pastāvīgais reizinātājs. Bez plaša ievada, bez uvertīras, jo ar tādu mūsu nepagodināja ne 2023. Un jau arī ne 2024. Gads, vēlos ar jums runāt par tagadni un nākotni, par vērtībām un ērtībām. Pievērsīšos pāris galvenajām tēmām – Ukraina, Eiropas drošība, ieguldījuma aizsardzībā un būtiskākiem darbiem virzieniem Latvijai ārpolitikā šī gada griezumā. The Economist prognozēja, ka 24. Gadu raksturos multipolārais juceklis. Juceklis, ko izraisa konflikti un pieaugoša sancensības starp valstīm. Pastāvīga nestabilitāte kā status quo un globālās demokrātijas panīkums. Demokrātisko brīvību lejupslīdes tendence 23. Gadā turpinājās 17. Gadu pēc kārtas. Freedom House dati liecina, ka no 195 pasaules valstīm 84 uzskatāmas par brīvām, 54 par daļēji brīvām, kurās demokrātijas pamatprincipi regresē vai no autoritārisma vai hibrīda sistēma nostiprināšanās dēļ. 57 valstis definētas kā nebrīvas. Tātad no 7,9 miljārdiem pasaules iedzīvotāju tikai 20% dzīvo brīvās valstīs. 80% tie ir 6,3 miljārdi cilvēki dzīvo nebrīvās valstīs. Autoritārismu atzimšana definē kā vienu no globālās demokrātijas panīkuma galvenajiem cēloņiem. Savukārt autoritāriem režīmiem vairāk raksturīga tieksme risināt konflikts ar militāru spēku. Un to apliecina gan vēsturiskie, gan aktuālie dati. Šis gads arī daudz pastāstīs par demokrātijas dzīvotspēju globālā līmenī un to, kur tad zemeslode turpinās griezties. Tas tāpēc, ka 24. Gads būs lielākais vēlēšana gads pasaules vēsturē. Vairāk nekā 60 valstīs, kas pārstāv pusi pasaules iedzīvotāji, 4 miljārdus cilvēku, šogad dosies pie vēlēšanu urnām, balsojot prezidenta, parlamenta un pašvaldību vēlēšanās. Lai gan katras vēlēšanas zināmā mērā var definēt kā izšķirošas pagrieziena punktus, šogad uz spēles tiks likts ļoti daudz. Un vēlēšana iznākuma ASV un Eiropas parlamentā būs ar dziļu globālu ietekmi. Tas viss notiks starptautiskā vidē, kas ar vien vairāk sadrumstalojas. Vidē, kurā vardarbību konfliktu novēršanai radītie mehānismi kļuvuši mazāk efektīvi vai nedarbojas vispār. Mazinājusies arī Eiropas un ASV diplomātiskā dominance, un tai mazinoties brīvu vietu, ieņem citi vietēji, reģionāli un globāli spēlētāji, kuri ir nepārprotami dara zināmu, ka atpakaļ gaitas ieslēgšana tie nepieļos, pat ja vecās lielvaras to vēlēsies. To ilustrē lielākās daļas jaunatīstības valstu atteikšanās pievienoties rietumiem sankciju piemērošanā Krievijai. Karš Gazā šo plaisu padziļina. Rietumu solidaritāte ar Izraelu krasi kontrastē ar plašu atbalstu palestīniešiem Latīņa Amerikas un Āfrikas valstīs. 30 gadus lēmumu pieņēmēji lielākajā daļā rietumvalstu vadījās no kļūdaina pieņēmuma, ka Krievija un Ķīna pasaules kārtības pamatjautājumos tuvojas rietumiem. Tas ir, ka pārmaiņas notiks caur savstarpējo tirdzniecību. Tā burtiski bija Vācijas politika attiecībā uz Krieviju. Gaisā virmoja naivums, gatavība pievērt acis, pašapmierinātība un saimnieciskums. No politiķiem, valdībām, uzņēmumiem, iespējotājiem un pat universitātēm. Krievijas iebrukums Ukrainā ir iespēja attiekties un mainīties. Esam aizmirsuši senākas un nesenākas mācības. Leģendārais Pentagona stratēģis Endijs Māršals mēdz teikt, ka mieru vislabāk uztvert un saprast kā starpkara periodu. Izdevuma aizsardzībai 2% apmērā jau ir vecs stāsts. Lai kompensētu gadiem ilgušo nepietiekamo ieguldījumu, 2% ir nevis griesti, bet grīda. Starp citu, augstā kara laikā 3 līdz 4% izdevuma aizsardzībai nebija nekas īpašs. Kara Ukrainā iznākums, uzvara vai zaudējums noteiks Eiropas, ASV un pasaules drošību turpmākajos gada desmitos. Sakāve Ukrainā visdrīzāk iezīmēt rietumu norietu. Uzvara, atjaunot ģeopolitisko uzticamību un pozīcijas, atjaunot normu un institūciju leģitimitāti. Ja esam ieinteresēti otrajā un globālajā stabilitātē, mums ir jāierobežo, jāiegrožo un jāaptur esošie un potenciālie nākamie agresori. Nevajadzētu viņiem pārdot virvi, kurā viņi centīsies mūsu pakārt. Eiropā notikusi paradigmas maiņa. Vairākumam ir skaidrs, ka ne īstermiņā, ne vidējā termiņā pie sadarbības ar Krieviju atgriezties nevarēs, arī ja Kremlī vairs nebūs Putina. Bet joprojām starp sabiedrotajām vai iekšpolitiski uzplaikstīt domstarpības. Valdību vadītājos, politiķos šur tur jaušam nogurumu pazīmes. Jaunas krīzes un konflikti periodiski izstumj Ukrainu no dienas kārtības augšgala. Tomēr tāds morāli morāls kara nogurums ir privilēģija, ko atļauties var tikai mierā dzīvojošas sabiedrības. Ukrainai padoties nogurumam nozīmētu beigt eksistēt. Vairāk munīcijas, vairāk pretgaisa aizsardzības, tālās darbības rādījus raķešu un nepārtraukt šī atbalsta plūsma, tā ir mūsu atbildība un labākās zāles pret nogurumu izraisītājiem, agresoriem. Rietumu politikai un atbalstam visa veida jāpalīdz Ukrainai pārorientēties no fokusa uz ierobežot taktisko panākumu gūšanas, kā piemēram panākt Krievijas kuģu pārvietošanu no Krīmas uz Melnās jūras austrumu piekrasti, vai sabotāžas operācijas dzelzceļa tuneļos Sibīrijā, uz fokusēšanos uz strateģiskiem panākumiem. Ukrainas uzvara būs svarīga arī rietumu demokrātijas nostiprināšanai un uzplaukumam. Ja vēlamies atturēt no turpmākās agresijas un likvidēt ģeopolitiskās pelēkās iedomu buferu zonas, kas bieži ir konfliktu perēkļi, Ukraina jāuzņem NATO un Eiropas Savienībā. Alternatīvu nav. Atzīmējot NATO 75. Gadskārtu un Latvijas dalības 20 gadi, politiskajās diskusijās vērts atcerēties, ka Eiropas Savienība un NATO paplašināšanās austrumu virzienā nebija tikai mūsu personīgais veiksmes stāsts. Ieguvēji bija visi, un šis solis prasīja drosmi no mūsu rietumu sabiedroto puses. Šis nav tikai Krievijas karš pret Ukrainu, tā drīzāk ir civilizācijas sadursme. Tā ir Krievijas un tās sabiedroto noziegumu līdzinātāji Irānas, Ziemeļkorejas, Ķīnas cīņa pret rietumiem, lai destabilizētu visu pasauli. Tik ilgi, kamēr Krievija saglabās iniciatīvu, kamēr tās spējas darbināt savu kara mašīnu, tā turpinās eskalācija. Uzņemtais kurs ir skaidrs un nosprausts. Panāk būtisku bruņoto spēku nostiprināšanu nu jau rietumu virzienā. Jāmobilizē visi spēki, lai Ukraina var atgūt savas teritorijas, dot triecienu pa agresoru teritoriju līdz uzvarai. Tas ir, cik ilgi vajadzēs. Jāatzīst, ka autoritāri režīmi ārkārtīgi efektīvi sadarbojas, lai apietu un grautu starptautiskās normas un institūcijas. Autoritārisko režīmu starpā ir daudz vairāk kopīgā nekā atšķirīgā, un tas pārsteidzoši labi sadarbojas, ja vēlas gūt priekšrocības. Demokrātiskā pasaule piesardzīgi vilcinās, tērē laiku bezjēdzīgos iekšējos kašķos. Daži šķiet vēlas uzgriezt pasaulē muguru. Vēsture rāda, ka izolacionisms kā politisks kurs iezīmē divas lietas. Pirmā, ka tieksme uz izolēšanos ir dabiska pretreakcija uz sāsinājumiem un apdraudējumu, liekot sagrupēties pašaizsardzībai un cīņai par izdzīvošanu. Otrā, izolacionisms kā politika vienmēr ir bijusi zaudētāju izvēle. Jā, ir jāizvēl savu vietu un savus kaujas, piesardzība ir svarīgs konservatīvs tikums. Eiropai šis ir tas brīdis, kad sev un citiem jānodefinē, ka demokrātijas investē citās demokrātijās. Tam jābūt zelžainam principam globālā līmenī. Tas, piemēram, ietver sevī tuvināšanos un sadarbību paplašināšanu ar Indijas un Klusā okeāna reģionu demokrātiskajām valstīm. Eiropa esot normatīva supervara. Mēs ar regulējumu varot paveikt to, ko citi ar raķetēm. Sankcijām tad būtu jābūt kodolieroču ekvivalentam mūsu arsenālā, bet tā vietā tikai pamazām kurbulējam mūsu superieroču motoru. Laiks ir ieskrieties. Mums ir jāstrādā sinhronizēti, saskaņoti un vairākās frontēs vienlaikus. Tas attiec ne tikai uz Krievijas-Ukrainas kara atrisinājumu. Tas attiec uz Eiropas Savienības nākotnes veidošanu, uz reģionālajām aliansēm, uz globāliem risinājumiem, lokālām un globālām problēmām. Aiz katra izaicinājuma ir uzdevums saraksts, kam vienmēr jāaizriet no zināmā kopīgā mērķa. Izvēlē starp vērtībām un ērtībām vienmēr jāņem vērtības, jo ērtības šajos laikos var būt bīstamas. Laiki ir sarežģīti, jā, bet kaut kur esmu reiz lasījis, ka vispār jau nevienam ne medaļas, ne godu nepiešķir par apstākļiem. To piešķir par raksturu un rīcību neatkarīgi no apstākļiem. Šīs lietas novēla mums visiem, iestājoties nacionālo interešu sardzē ārpolitikas jautājumus. Paldies!
Paldies! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr mēs gaidām reģistrācijas režīmu, mums ir viens skaists paziņojums. Šodien, tieši šodien, savu apaļo skaisto jubileju svin Mārtiņš Fels. Sirsnīgi sveicam! Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labrīt, prezidenta kungs, ministri un kolēģi. Esam reģistrējušies 89, 11 nav reģistrējušies. Andris Bērziņš, Artūrs Butāns, Andrejs Ceļapīters, Gundars Daudze, Alīna Gendele, Mārtis Jencītis, Edmunds Jurevits, redzēju, Uģis Mitrevits, Edvards Smiltēns, Aiva Vīksna un Edgars Zelders.
Kolēģi, paldies, pārtraukums līdz 11:00.